Šobrīd ir situācija apmēram tāda, ka pedagogiem ir jāizstrādā darba samaksas modeļi konkrēti. Viens jāizvēlas gan jau ka tā, lai varētu pretendēt uz papildu naudu savam atalgojumam, jo valdība ir pirms jau kādu laiciņu pateikusi vai ministra prezidenta, ka kamēr nebūs skaidrs kā un kam un par ko un pēc kādiem principiem maksātu atalgojumu, skolās tikmēr nav īsti par ko to naudu piešķirt, un tieši tāpēc izglītības un zinātnes ministrijā šodien notika, vai joprojām notiek, faktiski pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupas sēde, un runa ir par diviem modeļiem, faktiski līdzinējais princips nauda sako skolēnam, kas ir tā kā pilnveidots, vai arī otrs variants, ka skolotājiem maksā par pilnu laika darba slodzi. Mēs vaicājam arī jums, klausītāji, īpaši jau, kas ir vecāki, pedagogi, nodokļu maksātāji, kā labāk maksāt dalgu skolotājiem pēc līdzinējā principa tikai to uzlabojot vai arī pārējot uz to, ka skolotāji maksā par slodzi, nevis par skolēnu skaitu. Aicinām uzrakstīt savu viedoklī Latvijas Radio 1 mājaslapā. Saņemsim to un mēģināsim arī ekspertiem, ar kuriem jau pēc brītiņa runāsim, jautāt vai jūsu komentāru nolasīt, lai viņi uz to atbild. Un programmā pēcpusdienā tas tuvāko 23 minūšu jautājums, kad mēs jau būsim tikuši ar to galā kopā. Vēl šajā stundā būs ziņas, būs sporta jaunumi, tajos, piemēram, jaunākie rezultāti no Austrālijas atklātā tenisa čempionātā, arī tepat Latvijā šodien gaidām divu vadošo basketbolu klubu duelis, un arī par to, kāpēc daudzus tos, kuriem bija lieli nopelni barikāžu laikā, šodien diezko nezinām un izrādās, ka varbūt paši nemaz nevēlas to uzmanību, vienkārši izbauda to, ka var dzīvot brīvā valstī un dara savu lietu. Arī jautājums un arī atbildi, vai tiešām pirmajā Monte Carlo ralijā pirms vairāk nekā 100 gadiem piedalījušies arī mūsējie. Izstāstīsim arī par Latvijā iznākušo Erika Deivisa grāmatu Tech Gnosis piesātināta pirmā stunda mums. Tad mēs priekšu.
Ziemeļu svēji asi, asaras acīs riež, čīkstošo zemes asi, lāči rāmi griež, gadsimti karam paslīd, jūra zem ledien trīc, lāči griež polu asi, zeme griežas līdz. Raids, dīviem lai kādā dienā acīs atlauks smaids gadu vai divus ātrāk roka lai roku skar pasauli vienā vārdā jaunieki izteik var la 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 rīti zeme neatstā Rītās man agrāk nāks, laimīgi divi dzīvē, vienu ceļu sāks, kā nesam strauti žīgli, var visa tilta cels, balta kā lācis smigla, jāvā lokus vēls.
Latvijas Radio 1, programma pēcpusdiena. Darba samaksa pedagogiem mūsu šī brīža centrālais jautājums. Aicinām jūs klausītāji arī izteikt savu viedoklī par to, ka Izglītības un zinātnes ministrijā šodien tātad notiek pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupas sēde, un tad tur tiek spriests par to, kādu modeli izvēlēties pedagogiem savai darba samaksai, lai tad būtu uz ko pamatoties, lai piešķirtu lielāku finansējumu skolotāju atalgojumam. Sēde šobrīd vēl nav beigusies, bet tieši tāpēc jāsaka arī paldies, ka mums tās laikā var pievienoties arī telefona sarunā Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperta Modri Jansone. Labdien!
Labdien!
Cik karsti iet šajā sēdētā ļoti īsi, jo es saprotu, jūs jau ilgi stundām tur sēžat.
Nu, īstenībā parastais darba laiks, kas bija paredzēts, 2,5 stundas, vēl īsti nav beidzies.
Ja.
Tas ir no vienas puses par karstumu. Nu, normāls darbs ar, protams, ieinteresēto pušu priekšlikumiem un dažādiem arī uzlabojuma lietām.
Jā, nu, kādā stadijā šobrīd ir tas viss ar, uz darba samaksas modeļu izstrādi pedagogiem, kā jūs klausītājiem tā vispārīgi pateiktu?
Tā, vispārīgi es teiktu, ka vispārējās izglītības pedagogiem ministrija jauno darba samaksas modeli ir izstrādājusi konceptuālā variantā.
Tas nozīmē, tas ko mēs tur redzam?
Tas nozīmē, ka ir saprotams, kā varētu šī sistēma darboties, kā varētu tikt aprēķināts finansējums un novadīts līdz iestādēm pedagoga darba samaksai. Bet, protams, mēs nerunājam pašlaik par konkrētiem skaitļiem, par konkrētām algām, tādēļ, ka ir uzsākts šajā nedēļā ļoti nopietnas otrais aprobācijas posms, kurā iesaistās pilnīgi visas Latvijas vispārējās izglītības iestādes. Un pašlaik notiek nopietnas darbs pie tā, lai izskaidrotu skolām, kā šī aprobācija notiks, mēģinātu mainīt domāšanas veidu par to, kā mēs vispār pedagoga darbu apmaksājam, kā mēs tur viņu pedagogu pienākumus sagrupējam un tā joprojām.
Jā, un nākamais posms? Pēc aprobācijas izskaidrošanas.
Nākamais posms tātad seko tālāk, kad mēs saņemam šo atgrieznisko saiti no skolām atpakaļ, koriģējam pašreizējo aprēķinu formulu un nonākam līdz finansējuma rēķināšanai.
Respektīvi, par ko un cik naudu?
Jā,
par kā, ka, ko tas nozīmē šobrīd? Tas nozīmē, ka par modeli jau ir izdevies faktiski ministrijai atrast skaidrību iekšienē?
Jā.
Izskaidrojiet, kāds tas varētu būt tādos pamatprincipos, klausītāji.
Pamatprincipos ministrija pēc konkrētas formulas aprēķina pedagoga amata vienības un atbilstošu finansējumu. Tas tiek novadīts līdz skolām. Un skolās, tātad skolas atkarībā no klašu pieejumā, tātad tiek sadalītas grupās, un katrai grupai ministra kabineta noteikuma kārtībā tiek noteikta pedagoga amata alga.
Jā, tas nozīmē, ka lauku skolas, pilsētas skolas vai lielākas un mazākas skolas...
Pēc vidējā klašu piepildījuma veidojas klašu grupas.
Aha, un...
Skolu grupas.
Jā, tad respektīvi nebūs tā, ka tas nesanāktu tā, ka teorētiski vai ka netaisnīgi, ka man esmu mazā lauku skoliņā un man līdz ar to ir pilnīgi cita veida atalgojums nekā lielākā pilsētas skolā. Jā, skatās, cik es izdaru.
Sākotnēji, protams, šī atšķirība būs lielā pilsētas skolā, kur klasē varbūt 6-30 bērnu un skolotāja darba intensitāte ir lielāka, pedagogs saņems vairāk par amatu, par tātad pilnu amata vienību. Savukārt mazākā lauku skoliņā tas būs mazāk, bet mērķis šādam modelim, protams, ir atkarībā no pieejamā finansējuma apmēra, tātad celt to mazo skolu daļu uz augšu, lai, protams, tuvinātu tādai, es negribu teikt to vārdu izlīdzināšanai, jo darba intensitāte lielā klasē vienmēr būs lielāka nekā mazā skolā, bet tomēr
vajadzās
atšķirības mazinātu.
Kā jūs klausītājiem pateikt, ar ko principiāli tad varētu tās galvenās dažas atšķirības būt no modeļa, kad nauda līdz šim sekot skolēnam, un tad, kad maksā skolotājiem par slodzi, ja kā amata vienībai atbilstošu finansējumus, tad tā skatoties?
Pirmkārt, šis modelis ir daudz uzskatāmāks un saprotamāks. Ja reiz ministru kabinetu kārtībā ir noteikta amata alga, tad ne pašvaldības, ne skolas iekšējas darbības nevar šo amata algu mainīt, samazināt vai novienādot vai kā citādāk. Tas ir viena no būtiskajām labajām lietām. Tad darba apmaksa kļūst skaidra un saprotama. Otrām kārtām, protams, šī pedagoga darba apmaksa ir saistīta ar skolotāja to, cik lielam skolēnu daudzumam un cik intensīvi skolotājs strādā. Trešām kārtām, ja tiek palielināts kopējais finansējums sistēmai, tad ir iespējams šo finansējumu konkrēti novadīt līdz pedagogiem un ar kādu, nu, precizējot šo mērķi. Tātad, ja mūsu mērķis ir palielināt mazo skolu pedagogu atalgojumu, tad pieliekot klāt papildu finansējumu, mēs to arī ļoti precīzi un konkrēti varam izdarīt.
Var elastīgāk modificēt, ja
tā.
Atkarībā
var
no...
redzēt, kur paliek pie sistēmā ievadītā nauda.
Pagaidam, drusciņi pie klausulas, paklausamies, ko par to saka Gunta Lācis Mārdis, pamatskolas direktore. Labdien!
Labdien!
Esat apmierināti ar to, ko šobrīd dzirdējāt?
Ir lietas, ar ko mēs esam apmierināti, un ir lietas, kur prasās lielāka skaidrība un plašāka arī informācija pedagogiem.
Kas ir labi? Sākam ar to.
Labi ir tas, ka, protams, atalgojuma sistēma ir jāsakārto. Ja, jo sen jau iepriekšējais modelis, ja sevi ir izsmēlis, un jau pašā sākumā viņš absolūti ir netaisnīgs. Un pozitīvs ir arī tas, ka plānos, ka skolotāja ar aptuveni vienādu skolēnu skaitu saņems vienādu atalgojumu, un ka varbūt arī mazināsies līdz ar to skolotāju pārslodze. Bet ir arī jautājumi, kas varbūt mūs satrauc un kur šobrīd pietrūkst informācijas un arī no pilnā apjomā skolas viņu neseņem.
Jā, varbūt tad ņemt un jautājat tūdaļ pat Jansons kundzei.
Jā, piemēram, ir skolas, tātad ne tikai skolotāji pasniedz konkrēts mācību priekšmets, bet skolā ir arī dažādi citādi amati, kurus skolu nodrošina saviem bērniem. Tātad ir atbalsta personāls, ir interešu izglītība, ir pagarinātās dienas grupas, ir administratīvais darbs. Un par šiem jautājumiem ir tādas, skaidrības nav.
Jā, Jansons kundze.
Dēļa sakarā arī par šiem jautājumiem ir diezgan konkrēta skaidrība. Izglītības iestādē, kā bija direktors un vietnieki, tā arī būs. Viņu amata alga šobrīd ir atkarīga no skolēnu skaita, arī turpmāk būs atkarīga no skolēnu skaita. Pēc iespējām gan mēs gribētu šo amatu algu redzēt lielāku, bet, protams, par cik lielāku mēs šobrīd, pirms ir beigsies šis otrais visu skolu iesaists aprobācijas posms, mēs nevarēsim pateikt.
Tad te būtiski izmaiņu nav iznāk, ja?
Nē, būtiski izmaiņu nav, varētu būt tikai skaitliskas izmaiņas, ierunājam par amata algu.
Nākamais jautājums, Lācis.
Nākamais jautājums par atbalsta personālu, kā atbalsta personāla skolās bija un interešu izglītība arī, tā viņa arī turpinās būt. Jā, šiem skolotājiem arī būs konkrēta amata alga, gribētu cerēt, ka viņa ir lielāka nekā šobrīd, bet, protams, mēs konkrēti skaidrs minēt nevaram.
Lācis kundze, vēl kas nav skaidrs?
Ir jautājums par to, ka ir, līdz šim ir skolotājs bija ieinteresēts strādāt uz izpēļu. Vairāk stundas, lielāka alga. Un ja tas stundu skaits ir tomēr, ir kaut kādos, ierobežojumos, tad ir reģioni, kuros vakances būs. Un būs reģionos, kur skolotāji tā kā varētu arī palikt pāri. Vai jā. Tas būs vienkārši risināms jautājums?
Jā, pašlaik mēs varam teikt, ka pilnīgi noteikti nebūs situācijas kopumā, ka skolotāji varētu trūkt, bet par skolotāju, teiksim, pārgrupēšanos tāda iespēja varētu būt. Protams, ne ar 1. septembru un uzreiz tūlīt, bet pakāpeniski tādi procesi varētu notikt. Jo, piemēram, nu, es pilnīgi dzīvi izvēlos, teiksim, vistipiskāk, jā, novadā, kas ir blakus lielai pilsētai, kur ir mazas skoliņas, iespējams, skolotāji paliks pāri, bet blakus esošajā pilsētā, kurā iespējams ir liels skols, būs nepieciešama atsevišķa pedagogi.
Jā, varbūt tagad arī visu mēs neizjautāsim, neatbildēsim. Jansons kundze, kad tas viss varētu būt gatavs, kā jūs to redzat ministrijā?
Nu, ministrijai konkrēti termiņos laika plāns. Valdība ir devusi konkrētus uzdevumus un konkrētus laikus, tā kā nu, mēs centīsimies tajā visā.
Atgādiniet, kad ir jābūt gatavam tam modelim?
Tātad līdz, nu, ar, nu, tur ir posmi, protams, atsevišķi, ja tur ir ministra kabineta projekta izstrāde, tā ir līdz martam, finansējuma aprēķini un tās visas lietas ir līdz aprīlim, aprīļa vidum, ja es pareizi atceru. Man
beigas apmēram?
Precīzā grafika.
Pēc visiem posmiem.
Protams, ka tam visam ir jābūt līdz maija vidum.
Līdz maija vidum.
Sākumam, jā.
Lielas paldies un veiksim darbā. Sarunājamies ar Modri Jansonu no Izglītības un zinātnes ministrijas Lācis kundze. Vai jums vēl joprojām ir ļoti daudz jautājumu, lai ilustrētu to situāciju par to, cik tas viss ir skaidrs vai nav?
Nu, vēl ir jautājums saistībā ar skolu tīklu.
Jā.
Ka šeit, jā, ir, es domāju, ka Izglītības ministrijai varētu būt ļoti daudz darāms, jo, nu, diez vai, jā, esošās visas izglītības iestādes, kuras īpaši ir ar ļoti, ļoti mazu piepildījumu, jā, būtu šajā sistēmā ar, nu, ar, nu, teiksim, noteikti viņiem cits risinājums ir nepieciešams.
Jā. Pats pēdējais jautājums, bet var ļoti īsi, vai jūs tās atbildes, ko līdz šim esat dzirdējuši, Izglītības ministrijas par jauno modeli viešu kaut kādu optimismu, ka būs labāk, jā?
Kopumā jā.
Kopumā
jā. To lietu vajadzēja un jautājumu, protams, tad, kad kaut ko maina, ir daudz un tas ir dabīgi.
Tas ir dabīgi. Paldies par sarunu. Mums pie trešās klausulas Ingrīda Mikiško, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības vadītāja. Labdien! Mikiško kundze, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, jā,
ļoti labi, jā. Mēs jūs uz mirklīti nedzirdējām. Uz ko šajā situācijā visā cer arotbiedrība?
Protams, sistēmas sakārtošana, tas ir arī tās mūsu prasības, par ko mēs jautājām, lai tātad jaunajā modelī ir apmaksāti visi pedagogu veicamie pienākumi. Lai nav tā, ka pedagogs pārstrādājas un tiešām strādā daudz, jā, bet par to tātad atalgojums nav paredzēts. Tas bija tas galvenais. Moment.
Tas nevar novest pie situācijas, ka pedagogs nepārstrādājas, saņem atbilstošu atalgojumu un līdz ar to pietrūkst, kas strādā, jo naudas ir tikai tik, cik ir.
Jā. Jā, tas ir tas jautājums, kas ir tā kā jāatkārto pašlaik izstrādes momentā. Mēs tā kā redzam, ka tāds jautājums varētu būt, jo, protams, no mazās skolas mums tomēr ir tālajos mazajos novados, un ja tur paliek pāri pedagogi, kuriem varbūt nebūs pilna noslodze, tad tas nenozīmē, ka šie pedagogi dosies strādāt uz Rīgu. Tātad te būs tas moments, kad jā, pedagogu plūsma notiks, jāskatās, cik veiksmīgi un kā veidosies. Tas ir viens no tādiem riska momentiem.
Ja Mārtiņš mums raksta skolotiem jāmaksā par slodzi, tik tālu ir labi, bet nu, ir jāskatās, lai teritorijas ārpus Rīgas reģiona nepaliktu tukšs no, viņš saka, iedzīvotājiem, droši vien, ka viņi varbūt arī meklē labāku izglītību.
Jā, es domāju, ka tas ir tas moments arī. Mēs jau vienā no iepriekšējām sanāksmēm arī šo runājām, jo, protams, kā jūs jau dzirdējāt, kad atšķirība algās dažādās skolu grupā neliela būs, bet nu, vai liela vai neliela, to mēs pašlaik nevaram pateikt, ja? Bet šeit būtu vajadzīgs kaut kāds motivējošais moments, kāpēc jaunie pedagogi, ja, vai arī pedagogi, kur pašlaik ir jau nodarbināti šajās skolās, paliek un nemeklē darbu lielajās skolās. Mm-hmm. Nu,
tas ir tagad jāatrisina, jā, un šeit šodien jau parādījās vairāki varianti, kā tas varētu būt, kad ir kaut kāds procents no kopējā finansējuma direktora rīcībā, kādā veidā viņš tad skatās un sakārto šo jautājumu. Ja? Process, viss notiek šis izstrāde pašlaik procesā, un katru dienu parādās jauni jautājumi, un es domāju, ka tas ir labi, jo pēc iespējas būs novērts viss tās lietas, par kurām varbūt vēlāk nevajadzēs uztraukties.
Jā. Kā jūs šobrīd redzat, cik jau tagad ir skaidrs, ja, piemēram, es esmu skolotājs, strādāju vidēji lielā skolā, kas manā ikdienā varētu mainīties ar 1. septembrī?
Oh, būtu atvieglojuma nopūta, kad vakaros vairs nav jālabo milzīgi kaudz darbu. Tas ir viens moments, ja? Jo pēc šiem modeļiem, kā veidojās modeļus, uzvars, protams, tiek likts uz mācību procesu, uz kontaktu stundām, uz stundu sagatavošanu un darbu novērtēšanu.
Atalgojumā, kas man no tā mainītos?
Atalgojums noteikti ir jābūt ar plus zīmi.
Darba mazāk, atalgojums lielāks, tad tā sanāca?
Darbs kvalitatīvāks, es neteikšu, ka mazāk. Darbs daudz kvalitatīvāks, un viņš tiek arī atbilstoši novērtēts, jo mēs pašlaik runājam, ja, ka darba ir ļoti daudz, tu nespēji viņu kvalitatīvi beigt, vecāki neapmierināti, skolēni neapmierināti.
Un tas viss ar nosacījumu, ka, ja, protams, piešķir arī papildus finansējumu.
Protams, tas ir vislielākā bažā, par ko mēs visvairāk uztraucamies, bet mēs tūlīt februāra sākumā tiekamies ar premjerministri, mēs runājam par to, kā notiek modeļu izstrādu, un noteikti vēlreiz runājam par nepieciešamo finansējumu.
Gaidiet signālus, vai tas tiešām nebūs vēl darīts.
Jā.
Lielas paldies, Ingrīda Mikiško, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja.